Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou împreună cu noi la Vieți Transformate, Cristian Popa a fost și în episodul anterior. Este pastor, a fost pastor timp de 15 ani la Biserica Happy Valley din Arizona, din Statele Unite. Cred că cea mai mare biserică de români, o biserică penticostală în America. Și am discutat despre întoarcerea la Dumnezeu. A fost crescut într-o familie a treia generație de credincioși penticostali, dar cu toate acestea, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, ci are fii. Adică fiecare în mod personal trebuie să decidă pentru Dumnezeu. Cristi, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, bine te-am găsit.
Aș vrea să te rog să expui tu așa în 2-3 minute ce am discutat data trecută, întoarcerea ta la Dumnezeu și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta și apoi să vedem despre lucrarea pe care ai făcut-o timp de 15 ani și pe care o continui și acum ca și pastor, consilier, propovăduitor al Evangheliei.
Cum a spus, m-am născut într-o casă de creștini, practicanți, am avut un exemplu foarte bun, anturajul mi-a schimbat viața și a trebuit să experimentez intervenția lui Dumnezeu în viața mea pentru a mă întoarce la Dumnezeu, dar am văzut că în viață Dumnezeul nostru atotputernic poate transforma orice circumstanță, oricât de negativ, oricât de grea, în folosul nostru. Asta s-a întâmplat și în cazul meu. Am reușit să îmi cunosc viitoarea soție la facultate. Eu studiam la psihologie, ea la drept și împreună ne-am întors la Dumnezeu și am făcut o familie frumoasă, avem 3 copii, suntem binecuvântați de Dumnezeu.
Pentru cei care nu au ascultat data trecută interviul, soția ta era din mediul ortodox, tu din mediul pentecostal. Ea n-a auzit o predică într-o biserică penticostală în viața ei, tu ai auzit zeci, sute, erai plictisit așa între ghilimele și ea la prima predică deja da. Dumnezeu i-a vorbit, prima dată când a dus-o într-o biserică penticostală.
Da, da, atunci ea a avut pe moment o cercetare personală deosebită care a marcat-o pe viață. Mie mi-au trebuit mai multe luni de cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, luni în care Dumnezeu mi-a vorbit prin intermediul Scripturii, dar la final amândoi ne-am botezat crezând în Cel care și-a dat viața pentru noi, în Hristos, Domnul nostru.
Ați făcut și un gest, cum spuneai tu, o cascadorie. Tu te-ai dus să lucrezi în America pentru 6 luni la început, care s-au transformat în 5 ani, dar a fost o școală pe care ați absolvit-o cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, ați rămas fideli unul altuia și apoi v-ați ocupat de alte cupluri care au trecut prin probleme. Spune-ne despre activitatea ta de consiliere, de vestirea Evangheliei, de tineri de care te-ai ocupat, fără nume, fără doar idei generale.
Sigur, unul din motivele principale pentru care eu am rămas în Statele Unite a fost Biserica Happy Valley. În 2001 era într-o ascendență fulminantă, era un loc al trezirii, un loc în care am fost atras ca un magnet. Era o atmosferă la biserică electrizantă, ceea ce nu mai experimentasem în România. Și mi-a plăcut foarte mult, în special, faptul că tinerii lideri puteau să crească într-un mediu propice, sănătos. Și de asta asta a fost unul din motivele principale pentru care am rămas în Phoenix, în Arizona. Ne-am implicat încetul cu încetul la tineret, am început să slujim acolo prin propăduire, administrare, organizare, și ulterior am fost chiar angajat al Bisericii Happy Valley, pentru 12 ani de zile am fost angajat și am lucrat lângă păstorul Bisericii, Cornel Avram, ocupându-mă și de cele administrative, lucruri de birou, telefoane și așa mai departe, cât și de partea spirituală a tineretului Bisericii.
În Arizona chiar sunt cactuși?
Da, sunt cactușii, sunt foarte mulți și foarte frumoși. Am învățat să apreciez deșertul. Este un loc unic pe planetă. Are 320 de zile în medie cu soare pe an. E imposibil să nu-ți placă acolo. Puțin cald iulie și august și poate parte din septembrie, dar este un loc minunat. Cel mai important lucru că este un loc unde sunt oameni minunați.
Ai avut cactus și în biserică? Între oile pe care le păstoreai?
Acum, uscături sunt peste tot, clar asta. Dar Dumnezeu cred că ni...
Spinoși, așa.
Spinoși, da. Da, Dumnezeu ni dă ca să îi pune lângă noi ca să ne formeze pe noi. Și e bine să fie și cioplitori.
Spune-ne, ne-ai spus data trecută că aveai un dulap plin acolo în biroul de consiliere cu hard discuri, cu telefoane, cu tot felul de gadgeturi la care pur și simplu oamenii fizic vreau să renunțe, cei care aveau probleme cu pornografia în primul rând. Spune-ne.
Cea mai mare năpastă a secolului 21 este pornografia.
La un moment dat mă gândeam dacă nu cumva, nu știu, nu sunt teolog să interpretez, dacă nu cumva când scrie în Apocalipsa de curva cea mare cu care au curvit împărații pământului și toată lumea, dacă nu cumva e vorba de pornografie, da, mă rog, e o interpretare personală, nu știu dacă e tocmai cea corectă.
Subscriu și eu aceleași interpretări. Cea mai mare năpastă după atâția ani de slujire oamenilor mai tineri, mi-am dat seama că asta este cea mai mare pericol în biserică. Și că a fost pentru ani și ani de zile problema care se aruncă sub preș. Când eram mic, mă punea mama să mătur și eu măturam sub preș. Până venea tata de la lucru, era bine, când se împiedica de gunoaie. Și atunci problema mea era dublă. Trebuia să și strâng, să mi-o iau și peste cap. Pornografia este, dacă vreți, calul troian ce a intrat în bisericile noastre și pe care, din păcate, mulți dintre slujitorii care ar trebui să tragă semnale de alarmă și să se ocupe, să predice împotriva acestui lucru, l-au ignorat. Pentru că este un subiect destul de complex de abordat.
Și penibil.
Și penibil. Diavolul folosește această rușine, această stigmă pentru a-i determina pe oameni să ascundă ceea ce fac. Când am început, am văzut că problema este foarte gravă, am început să studiez mai mult și am înțeles că pornografia în zilele noastre nu mai este orientată neapărat pentru bărbați. Este un segment foarte mare de fete și femei.
Între 25 și 30% dintre consumatorii de pornografie sunt femei.
Exact. Și asta m-a șocat și am realizat că nu mai este problema bărbaților, a băieților, este o problemă a societății noastre pe care noi ca Biserica lui Hristos trebuie să o confruntăm.
Cam de câte ori pe lună crezi că ar fi acceptabil pentru un bărbat să privească pornografie?
Zero. Zero. Pornografia este egal curvie. Domnul Iisus a spus, dacă un bărbat se uită la o femeie cu intenția să o poftească, poftind-o, a și curvit cu ea. Este exact acel care oprește mașina, ia de pe centură o femeie și se duce cu ea. Știu, standardul este foarte ridicat, dar Hristos este cel care a stabilit aceste lucruri și El este cel care ne-a dat exemplul suprem. V-ați gândit vreodată că în lista aceea mare a păcatelor pe care nu le-a făcut Hristos, zice că El a fost om ca noi, dar n-a păcătuit niciodată. A fost și chestiunea asta? Hristos, ca un băiat tânăr, a fost tentat să se uite prin gaura cheii la o femeie care se dezbrăca. Pe atunci, evident, asta era felul de pornografie în Israel, da? Și el nu a cedat ispitei. Asta este un lucru absolut incredibil și este un lucru care este posibil și astăzi. Un bărbat se uită odată. Problema este când te uiți a doua oară. Pe stradă, evident, nu poți să mergi cu ochelari de cal, nu poți să ce să faci? Trebuie să mergi să te uiți. Dar problema este a doua privire. Acolo intervine pornografia, care este o industrie incredibilă la ora actuală.
Cred că este mai împreună cu industria, cu traficul de arme și cu traficul de ființe umane ca cifră de afaceri pe primele locuri.
Da.
Ce motivații le dai oamenilor? De ce să rămâi curat într-o lume în care toți se murdăresc? De ce zero pornografie. Când auzi în jurul tău, am uitat o dată pe lună, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, de ce trebuie această sfințenie maximă?
Noi ne-am obișnuit, societatea în care trăim, să credem că poruncile lui Dumnezeu sunt niște forme de restricție. Pe când, dacă ne uităm cu atenție în Biblie și în experiența noastră, interdicțiile pe care le dă Dumnezeu sunt, de fapt, hotarele despre care vorbeam în interviul anterior. Orice dragoste are niște hotare, are niște delimitări clare. Căsătoria este cadrul în care omul și cu femeia lui se pot bucura de intimitate sexuală. Este cel mai frumos lucru, unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-a creat Dumnezeu. Când am ieșit din această intimitate, când am ieșit din parametrii stabiliți de Dumnezeu, atunci începem să fim răniți. Pentru că suntem ființe umane create pentru a fi monogami. De unde știm asta? La început, Dumnezeu l-a făcut pe Adam și a dat-o pe Eva. Nu pe Eva și pe Mirela. Pe Eva. Și asta...
Și pe Eva, nu pe...
Adam,
pe Ev. Pe
corect.
Ion.
Pe Ion, corect. Bine că a specificat în zilele noastre, trebuie să specificăm și astea.
Din păcate.
Din păcate, da. Orice ieșire din acest cadru aduce prejudicii emoționale în primul rând.
Aduce prejudicii omului.
Evident.
Nu lui Dumnezeu.
Evident. Dumnezeu este în cer, nu are nevoie de nimic de la noi. El prin el însuși este viața, nu are nevoie de nimic. Noi avem nevoie în schimb de direcțiile lui și avem nevoie să înțelegem că suntem ființe limitate și funcționăm la parametri maxim în anumite limite. Sexualitatea aici, în cadrul căsniciei, este singura posibilitate de a ne bucura liber de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Când ieșim de aici, intervine problema. Ce face pornografia? Pornografia este ca un drog. Este ca un drog. Am văzut asta și din experiență și din studiile care le-am făcut. Începe cu o imagine foarte inocentă, poate o copertă de revistă și se ajunge la niște lucruri inimaginabile. De ce? Pentru că omul nu mai este mulțumit, vrea din ce în ce mai mult. Ce se întâmplă cu tinerii care consumă pornografie în mod regulat? Când ei se căsătoresc, după ce ani de zile obiectul plăcerii au fost niște actrițe digitale, modificate digital, toți înțelegem că ceea ce se vede acolo este doar o minciună, femeile acelea n-arată în fiecare zi cum arată acolo, este doar o minciună mare, o iluzie, o himeră pe care ne-o vinde diavolul. Ce se întâmplă când omul, tânărul respectiv, se căsătorește cu o fată și fata nu se ridică la standardele la care el a fost obișnuit? Fata este un om. Pornografia dezumanizează femeia. O face să devină un obiect. Cred că mare parte din divorțurile din ziua de azi au de face cu pornografia. Am văzut lucrul ăsta. Sunt oameni care sunt dependenți de pornografie și după ce se căsătoresc. Le spun tinerilor tot timpul asta. Dacă aveți o problemă cu pornografia, rezolvați-o înainte de căsătorie. Căsătoria nu rezolvă problema pornografiei. E drept că după ce ești căsătorit, ești mult mai protejat din punctul ăsta de vedere. Dar dacă aduci blestemul acesta în familie, va fi un preț mare de plătit mai târziu.
Am avut odată ascultători care tot așa la mărturii spuneau, aveau probleme cu alcoolul și spuneau, stăteam în casă, ascultam la radio mărturiile altora, plângeam și beam. Ce sfat ai pentru cei care ne ascultă acum și sunt dependenți de pornografie? Își dau seama sau poate nu recunosc că sunt dependenți. Ce sfat, ce rețetă ai? Oamenii au nevoie de rețete fast food, repede, urgent, să se rezolve tot acum, cu apăsare de click. Ce sfat le dai?
Eu pot să le dau un sfat rapid, rezolvarea nu va fi fast. nu există rezolvare fast la o problemă care te-a prins așa de rău de atâta timp. Însă lucrul cel mai important pe care trebuie să îl înțeleagă orice dependent de pornografie este că acest păcat înflorește în secret, în taină, pentru că este făcut în taină. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un astfel de om este să-și găsească un mentor spiritual căruia să îi se confeseze.
Să-i dea socoteală.
Și să-i dea socoteală ulterior. Un om, dacă este bărbat, un bărbat mai în vârstă, cu frică de Dumnezeu, care ar fi în stare să îi dea niște sfaturi bune, ideal ar fi păstorul bisericii sau cineva care se ocupă de lucruri de genul ăsta din biserică.
Și care ar fi în stare să poarte acea povară fără să o disemineze la toată populația.
Evident, evident, evident. Dacă este vorba de femeie, să găsească o femeie mai în vârstă care este în stare să-i dea niște sfaturi bune. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ieși din anonimat. Acolo diavolul te ține legat că nu știe nimeni, cazi încă o dată, iei decizii noi, cazi încă o dată, diavolul vine și spune, uite că nu mai este nicio șansă, mai bine ar fi să nu, mai să renunți. Nu. Cel mai bun lucru este să găsești o persoană căruia să-i dai socoteală. Eu am foarte multe cereri de genul ăsta pe internet și tu, pe toți îi îndrum spre ajutor local, în biserica locală, face to face. Asta este un lucru care nu poate să fie suplinit de contactul internet. Virtual. Nu merge treaba. Trebuie să fim face to face, să dăm socoteală aproape zilnic. Asta e unul la mână. Doi, identifică acceleratorii. Ca orice dependență, este un accelerator. Bețivul pune mâna pe sticlă când vine de la muncă. Fumătorul într-un moment de stres. Cel care consumă pornografie...
Mă rog, în România spunea cineva, oamenii beau alcool și când taie porcul și când moare soacra și când, la orice ocazie...
Da, da, din păcate la noi da. Băutura e mândrie națională.
Da.
Identifică acceleratorii, vezi care este momentul când ești foarte tentat să consumi pornografia. Poate să fie dimineața de sâmbătă când dormi un pic mai mult și ești singur în pat. Poate să fie vineri noaptea când ai puțin mai mult timp liber, singur în pat cu laptopul. De altfel, eu le spun bărbaților tineri care vor să se păstreze curați, că ei nu au ce căuta în pat mai mult decât somnul propriu-zis și nu au ce căuta în duș mai mult de 60-80 de secunde, cât ar dura un duș pentru un bărbat normal, pentru că este foarte tentant. Sunt niște acceleratori pe care putem să-i moștenim din copilărie. Niște lucruri pe care nu le înțelegem de unii singuri. Identifică acceleratorul, scrie-l jos, fă-ți un log și scapă de momentele alea. În momentele acelea încearcă să rupi pattern-ul, să rupi rutina. Dacă, de exemplu, și apoi identifică lucru prin care păcătuiești. Dacă ai un laptop în cameră, mută-l în living, acolo unde sunt părinții, în sufragerie. Știu că în ziua de azi este aproape imposibil să supraviețuiești fără internet. Da, asta sunt convins. E vorba de temă la școală, că e vorba de e-mail și așa mai departe. Bun. Însă, un dependent nu poate să aibă încredere în el însuși. Pentru că este legat. Oricâte decizii ar lua, oricâte promisiuni își face, le calcă pe toate. Știm asta de acum. Trebuie să schimbăm rutina, să rupem rutina. Dacă ai o problemă cu laptopul acela, dar trebuie neapărat să-l folosești, ia-ți un angajament ca pentru viitoarele 6 luni să accesezi mediul online numai când cineva este în cameră. Este un lucru care a salvat o grămadă de oameni. Niște lucruri care poate par mici, dar fac o diferență enormă. Și mai presus decât toate, este vorba de o motivație interioară. Că poți să îi dai sfatul omului, el poate să înțeleagă problema, dar dacă nu are o motivație interioară de transformare și asemănarea noastră cu Hristos, peste toate trebuie să intervină Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care vindecă cu adevărat inima. Așa cum doctorii pot opera și Dumnezeu dă vindecare până la urmă, Și în cazul pornografiei sunt niște tehnici, să spunem așa, laice, pe care le putem folosi, trebuie să avem înțelepciune ca șerpii, dar în același timp să înțelegem că numai Duhul lui Dumnezeu poate transforma și curăți cu adevărat un om.
La final, un exemplu sau două de cazuri fericite și în domeniul pornografiei și în alte domenii pe care cu siguranță timp de 15 ani le-ai avut de consiliat. Cazuri care s-au terminat cu bine, unul sau două.
Da, sunt foarte multe. Am avut multe cazuri de biruință. Poate una foarte interesantă este o fetiță de 14 ani care a venit și s-a confesat că este dependentă de pornografie.
Fetiță de 14 ani dependentă de pornografie.
Da, părinții ei erau mai în vârstă, au pierdut un pic pasul cu tehnologia. Fata avea iPad, avea laptop în camera ei. Apropo, un părinte care își lasă minorul în cameră singur cu acces la internet este ca și cum i-ar da un pistol încărcat cu gloanțe. Copiii trebuie să acceseze internetul numai supravegheați, minori. Când a venit fata asta la mine în birou să-mi spună lucrul ăsta, mi s-au tăiat picioarele. Evident că m-am gândit la copiii mei. Și am înțeles că încetul cu încetul a început să se uite, a primit un filmuleț de la un coleg și de acolo a ajuns la niște website-uri de astea urâte, a devenit dependentă până într-acolo că nu-și făcea nici temele și se uita la pornografie și, după cum bine știți, pornografia este însoțită de masturbare. Și a trebuit să am multe ședințe de consiliere, a trebuit să ne rugăm foarte mult, a trebuit să o încurajez foarte mult și experiența absolut supranaturală și minunată este că după circa 2 ani a participat la o stăruință pentru Duhul Sfânt în biserica din Happy Valley.
O rugăciune pentru primirea Duhului Sfânt.
Da, da. Și în seara aceea a fost eliberată de Dumnezeu într-un mod supranatural. Într-un mod supranatural este o fată minunată acum, o fată care e gata să se căsătorească, nu știu dacă are un pretendent sau nu, dar e o fată extraordinară și Dumnezeu a lucrat în modul acesta, într-un mod absolut extraordinar.
Da, deci este o luptă, este o muncă și fără pecetuirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, această muncă doar rămâne doar la nivelul laic, la nivelul
Sigur.
De principii.
Sigur.
La finalul interviului nostru, spune-ne despre tine, despre familia ta, despre copiii voștri, cum s-au adaptat după viața în America, revenind înapoi în România.
Suntem
ce-au spus
bine.
Tata, să ne ducem înapoi în România după ce în America
da.
Totul merge bine?
Erau destul de mici când am venit. Băiatul cel mare a resimțit poate cel mai greu. El mi-a și spus că la 18 ani se întoarce. Eu sper că nu, pentru că lucrarea a luat amvergură mare aici și sigur o să am nevoie de ajutor. Și părinții vor să țină copiii aproape, dar până la urmă toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Cea mai mare probleme pentru acomodarea noastră au de face cu școala. Limba română și matematică. Astea sunt două pietroaie pe care le împingem ca familie. Ne este foarte greu după sistemul american. Sistemul de învățare în România are mult de a face cu uniformitatea și cu competiția. Două lucruri care nu există în Statele Unite. Am avut doi copii care au început acolo școala și aici au suferit un șoc foarte mare și trebuie să lucrăm foarte mult cu ei. Suntem binecuvântați să avem profesori care înțeleg la școala unde sunt, înțeleg aceste provocări și împreună cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să avem succes.
Dumnezeu să vă binecuvânteze în toată lucrarea pe care o faceți. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri. Sunt convins că au fost oameni cercetați de ceea ce ai împărtășit cu noi și care își doresc din toată inima, dar așa cum spuneai, își doresc în mod virtual să scape. Este greu să stea față în față cu cineva, dar cred că este important să încheiem cu o rugăciune împreună cu cei care doresc să se unească în această rugăciune cu noi.
Sigur. Tată Ceresc, ești Dumnezeul minunilor, Dumnezeul atotputernic care ne-a salvat sufletele. Îți mulțumim pentru Fiul tău Iisus Hristos, care a trăit o viață sfântă, fără păcat, și a fost mielul de jertfă pentru noi, pentru păcatele noastre. Doamne, prin credință accesăm, Doamne, această spălare, această curățire de păcatele noastre. Mă rog pentru toți ascultătorii care trec prin diferite probleme, Doamne, pentru cei care sunt legați cu acest lanț greu al pornografiei. În numele lui Iisus Hristos, prin Duhul tău cel Sfânt, atinge-te acum de inima lor. Atinge-te acum de mintea lor și vindecă-i, Doamne. Ajută-i să caute ajutor în comunitate. Ajută-i să strige către tine cu toată inima și nu-i lăsa să creadă minciuna diavolului, că nu mai este nicio șansă pentru ei. În rănile tale de la cruce sunt și ei, Doamne. Au și ei scăpare? Ei pot fi mântuiți. Și ne rugăm acum, Tată Ceresc, la tronul tău de har, în numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, care este martor aici cu noi. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Cristian Popa, de-a lungul a două episoade. Din Iași a crescut, este a treia generație de credincioși penticostali, bunicii, părinții, el s-au mutat în America, a lucrat acolo ca pastor la biserica Happy Valley, au stat 15 ani în America și apoi au revenit la Iași. Am discutat lucruri frumoase de-a lungul a două episoade. Aici se încheie Vieți Transformate de astăzi. Sper să continue transformarea vieților. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.